บทที่5การเทศนาสั่งสอนบนภูเขาเรื่องความสุขนิรันดร์ครั้นทอดพระเนตรเห็นคนมากดังนั้นพระองค์ก็เสด็จขึ้นไปบนภูเขาและเมื่อประทับแล้วเหล่าสาวกของพระองค์มาเฝ้าพระองค์และพระองค์ทรงเอ่ยพระโอษฐ์ตรัสสอนเขาว่าบุคคลผู้ใดรู้สึกบกพร่องฝ่ายจิตวิญญาณผู้นั้นเป็นสุขเพราะอาณาจักรแห่งสวรรค์เป็นของเขาบุคคลผู้ใดโศกเศร้าผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับการทรงปลอบประโลมบุคคลผู้ใดมีใจอ่อนโยนผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกบุคคลผู้ใดหิวกระหายความชอบธรรมผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้อิ่มบริบูรณ์บุคคลผู้ใดมีใจกรุณาผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับพระกรุณาบุคคลผู้ใดมีใจบริสุทธิ์ผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้เห็นพระเจ้าบุคคลผู้ใดสร้างสันติผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าจะได้เรียกเขาว่าเป็นบุตรของพระเจ้าบุคคลผู้ใดต้องถูกข่มเหงเพราะเหตุความชอบธรรมผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์เป็นของเขาเมื่อเขาจะติเตียนข่มเหงและนินทาว่าร้ายท่านทั้งหลายเป็นความเท็จเพราะเราท่านก็เป็นสุขจงชื่นชมยินดีอย่างเหลือล้นเพราะว่าบำเหน็จของท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์เพราะเขาได้ข่มเหงศาสดาพยากรทั้งหลายที่อยู่ก่อนท่านเหมือนกันคริสเตียนคือความสว่างและเกลือแห่งแผ่นดินโลกท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลกแต่ถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้วจะทำให้กลับเค็มอีกอย่างไรได้แต่นั้นไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรมีแต่จะทิ้งเสียสำหรับคนเหยียบย่ำท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลกนครซึ่งอยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้ไม่มีผู้ใดจุดตะเกียงแล้วนำไปวางไว้ในถังแต่ย่อมตั้งไว้บนเชิงเทียนจะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในเรือนนั้นจงให้ความสว่างของท่านส่องไปต่อหน้าคนทั้งปวงอย่างนั้นเพื่อว่าเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำและจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้ทรงอยู่ในสวรรค์ทุกจุดของตัวอักษรจะต้องสำเร็จอย่าคิดว่าเรามาเพื่อจะทำลายพระราชบัญญัติหรือคำของศาสดาพยากรณ์เสียเราไม่ได้มาเพื่อจะทำลายแต่มาเพื่อจะให้สำเร็จเพราะเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถึงฟ้าและดินจะล่วงไปแม้อักษรหนึ่งหรือจุดจุดหนึ่งก็จะไม่สูญไปจากพระราชบัญญัติจนกว่าจะสำเร็จทั้งสิ้นเหตุฉะนั้นผู้ใดได้ทำให้ข้อเล็กน้อยสักข้อหนึ่งในพระบัญญัตินี้เบาลงทั้งสอนคนอื่นให้ทำอย่างนั้นด้วยผู้นั้นจะได้ชื่อว่าเป็นผู้น้อยที่สุดในอาณาจักรแห่งสวรรค์แต่ผู้ใดที่ประพฤติและสอนตามพระบัญญัติผู้นั้นจะได้ชื่อว่าเป็นใหญ่ในอาณาจักรแห่งสวรรค์เพราะเราบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าความชอบธรรมของท่านไม่ยิ่งกว่าความชอบธรรมของพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีท่านจะไม่มีวันได้เข้าในอาณาจักรแห่งสวรรค์พระคริสต์ทรงอธิบายถึงคำสอนในพระคัมภีร์เดิมท่านทั้งหลายได้ยินว่ามีคำกล่าวในครั้งโบราณว่าอย่าฆ่าคนถ้าผู้ใดฆ่าคนผู้นั้นจะต้องถูกพิพากษาลงโทษฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายว่าผู้ใดโกรธพี่น้องของตนโดยไม่มีเหตุผู้นั้นจะต้องถูกพิพากษาลงโทษถ้าผู้ใดจะพูดกับพี่น้องว่าอ้ายบ้าผู้นั้นต้องถูกนำไปที่ศาลสูงให้พิพากษาลงโทษและผู้ใดจะว่าอ้ายโง่ผู้นั้นจะมีโทษถึงไฟนรกเหตุฉะนั้นถ้าท่านนำเครื่องบูชามาถึงแท่นบูชาแล้วและระลึกขึ้นได้ว่าพี่น้องมีเหตุขัดเคืองข้อหนึ่งข้อใดกับท่านจงวางเครื่องบูชาไว้ที่หน้าแท่นบูชา กลับไปคืนดีกับพี่น้องผู้นั้นเสียก่อนแล้วจึงค่อยมาถวายเครื่องบูชาของท่านจงปลองดองกับคู่ความโดยเร็วขณะที่พากันไปเกลือกว่าในเวลาหนึ่งเวลาใดคู่ความนั้นจะมอบท่านไว้กับผู้พิพากษาและผู้พิพากษาจะมอบท่านไว้กับผู้คุมและท่านจะต้องถูกขังไว้ในเรือนจำเราบอกความจริงแก่ท่านว่าท่านจะออกจากที่นั่นไม่ได้จนกว่าจะได้ใช้หนี้จนครบท่านทั้งหลายได้ยินว่ามีคำกล่าวในครั้งโบราณว่าอย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขาฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายว่าผู้ใดมองผู้หญิงเพื่อให้เกิดใจกำหนัดในหญิงนั้นผู้นั้นได้ล่วงประเวณีในใจกับหญิงนั้นแล้วถ้าตาข้างขวาของท่านทำให้ท่านหลงผิดจงควักออกและโยนมันทิ้งเสียจากท่านเพราะว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านมากกว่าที่จะเสียอวัยวะไปอย่างหนึ่งแต่ทั้งตัวของท่านไม่ต้องถูกทิ้งลงในนรกและถ้ามือข้างขวาของท่านทำให้ท่านหลงผิดจงตัดออกและโยนมันทิ้งเสียจากท่านเพราะว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านมากกว่าที่จะเสียอวัยวะไปอย่างหนึ่งแต่ทั้งตัวของท่านไม่ต้องถูกทิ้งลงในนรกพระบัญญัติใหม่เกี่ยวกับการหย่าร้างยังมีคำกล่าวไว้ว่าผู้ใดจะหย่าภรรยาก็ให้เขาทำหนังสือหย่าให้แก่ภรรยานั้นฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายว่าผู้ใดจะหย่าภรรยาเพราะเหตุอื่นนอกจากการเล่นชู้ก็เท่ากับว่าผู้นั้นทำให้หญิงนั้นล่วงประเวณีและถ้าผู้ใดจะรับหญิงซึ่งหย่าแล้วเช่นนั้นมาเป็นภรรยาผู้นั้นก็ล่วงประเวณีด้วยอีกประการหนึ่งท่านทั้งหลายได้ยินว่ามีคำกล่าวในครั้งโบราณว่าอย่าเสียคำสัตย์ปฏิญาณแต่จงปฏิบัติตามคำสัตย์ปฏิญาณของท่านต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายว่าอย่าปฏิญาณเลยจะอ้างถึงสวรรค์ก็ดีเพราะสวรรค์เป็นบัลลังก์ของพระเจ้าหรือจะอ้างถึงแผ่นดินโลกก็ดีเพราะแผ่นดินโลกเป็นที่รองพระบาทของพระองค์หรือจะอ้างถึงกรุงเยรูซาเล็มก็ดีเพราะกรุงเยรูซาเล็มเป็นราชธานีของพระมหากษัตริย์อย่าปฏิญาณโดยอ้างถึงศีรษะของตนเพราะท่านจะกระทำให้ผมขาวหรือดำไปสักเส้นหนึ่งก็ไม่ได้จริงก็จงว่าจริงไม่ก็ว่าไม่พูดแต่เพียงนี้ก็พอคำพูดเกินนี้ไปมาจากความชั่วจงรักศัตรูท่านทั้งหลายเคยได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่าตาแทนตาและฟันแทนฟันฝ่ายเราบอกท่านว่าอย่าต่อสู้คนชั่วถ้าผู้ใดตบแก้มขวาของท่านก็จงหันแก้มอีกข้างหนึ่งให้เขาด้วยถ้าผู้ใดอยากจะฟ้องศาลเพื่อจะริบเอาเสื้อของท่านก็จงให้เสื้อคลุมแก่เขาด้วยถ้าผู้ใดจะเกณฑ์ท่านให้เดินทางไป1 กิโลเมตรก็ให้เลยไปกับเขาถึง2 กิโลเมตรถ้าเขาจะขอสิ่งใดจากท่านก็จงให้อย่าเมินหน้าจากผู้ที่อยากขอยืมจากท่านท่านทั้งหลายเคยได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่าจงรักเพื่อนบ้านและเกลียดชังศัตรูฝ่ายเราบอกท่านว่าจงรักศัตรูของท่านจงอวยพรแก่ผู้ที่สาปแช่งท่านจงทำดีแก่ผู้ที่เกลียดชังท่านและจงอธิษฐานเพื่อผู้ที่ปฏิบัติต่อท่านอย่างเหยียดหยามและข่มเหงท่านจงทำดังนี้เพื่อท่านทั้งหลายจะเป็นบุตรของพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์เพราะว่าพระองค์ทรงให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นส่องสว่างแก่คนดีและคนชั่วและให้ฝนตกแก่คนชอบธรรมและแก่คนอธรรมแม้ว่าท่านรักผู้ที่รักท่านท่านจะได้บำเหน็จอะไรถึงพวกเก็บภาษีก็กระทำอย่างนั้นมิใช่หรือถ้าท่านทักทายแต่พี่น้องของตนฝ่ายเดียวท่านได้กระทำอะไรเป็นพิเศษยิ่งกว่าคนทั้งปวงเล่า ถึงพวกเก็บภาษีก็กระทำอย่างนั้นมิใช่หรือเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเป็นคนดีรอบคอบเหมือนอย่างพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์เป็นผู้ดีรอบคอบ